Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού και τα γεγονότα στην Παρικία μας έχουν περιοριστεί. Εξαίρεση αποτελεί το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Tarpon Springs, που συνεχίζει να προετοιμάζεται για τον ετήσιο χορό του, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Αυγούστου στην κοινοτική αίθουσα δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Μην αμελήσετε λοιπόν να προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας. Με λύπη αποχαιρετήσαμε, όσοι τον γνωρίσαμε από κοντά, τον πλοίαρχο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού Γεώργιο Κοτσάνη, που ήταν τα τελευταία 3 χρόνια στην αμερικανική αεροπορική βάση Μακντίλ της Τάμπα. Χαρήκαμε όμως γιατί πρόσφατα προήχθη από αντιπλοίαρχο σε πλοίαρχο και επιστρέφοντας στην Ελλάδα αναλαμβάνει διοικητής του Κέντρου Ναυτικής Εκπαίδευσης στον Πόρο. Να καλωσορίσουμε εξάλλου τον αντικαταστάτη του στη θέση του στην αμερικανική βάση της Τάμπα, τον αντιπλοίαρχο Γεώργιο Τζίφα. Τον γνωρίσαμε από κοντά και πιστεύουμε ότι και αυτός, όπως και ο κύριος Κοτσάνης, θα αγαπηθεί από την Ομογένεια. Να θυμίσω τώρα ότι το επόμενο Σάββατο, 6 Αυγούστου, θα έχουμε την μηνιαία ελληνική βραδιά Night in the Islands, που οργανώνει ο Δήμος του Tarpon Springs στην Λεωφόρο Δωδεκανήσου, με ελληνικά φαγητά, ποτά, γλυκά, μουσική και ατέλειωτο χορό. Φίλες και φίλοι, οι εκπομπές μας μεταδίδονται πλέον από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, AM και FM. Κάνετε γνωστές τις συχνότητές μας σε φίλους και γνωστούς σας και προσέξτε που έχετε καλύτερη λήψη στο 1340 AM ή στο 106,1 FM. Στις αναμεταδόσεις μας προσθέθηκε ακόμα η συχνότητα 104,3 FM, ενώ συνεχίζουμε όπως πάντα να ακουγόμαστε από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City και WGHR 1400 AM του Zephyr Hills στην Άνω Τάμπα. Εξάλλου, μέσω του διαδικτύου, η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος την σημερινή εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com / Greek Radio, μία φράση, στην οποία αρχιοθετείται κάθε εκπομπή μας λίγο μετά τη μετάδοσή της. Προηγούμενες εκπομπές μπορείτε επίσης να ακούσετε στο Google, όπου θα πρέπει να γράψετε Greek Radio Σταύρος Μαρμαρινός. Τέλος, οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.mannaellada.net.
Σε ένα κάθε μου τραγούδι για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά. Το κολογιά που απ' τον μιλό διάγνεις λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά.
χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μονοκάπαροι μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα, κούκλοι και αγκαλιάζουν την φωτιά. Κούκλοι και αγκαλιάζουν την φωτιά. Πλέκεις ψιλοβελονιά. Στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μονοκάπαροι μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα, κούκλοι και αγκαλιάζουν την φωτιά. Κούκλοι και αγκαλιάζουν την φωτιά.
Η ώρα αυτή τη στιγμή, αγαπητοί ακροατές, είναι 2 και 7 λεπτά. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδα του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτή τη στιγμή. Κεντρική σταθμή WTAL 1340 AM και στα FM 106,1. Φίλες και φίλοι, η ναυμαχία της Σαλαμίνας θεωρείται η μεγαλύτερη της αρχαιότητας. Έγινε το 480 π.Χ. Στην θαλάσσια περιοχή του ομώνυμου νησιού που έχει απέναντί του στη μία πλευρά το Πέραμα, ενώ από το απέναντι βουνό το Αιγάλεο, ο βασιλιάς των Περσών Ξέρξης παρακολουθούσε την ναυμαχία μέχρι που ιτήθηκε και ευσπεσμένα έφυγε, βλέποντας την θριαβευτική νίκη των Ελλήνων. Στα νερά εκείνα κολυμπούσε όταν ήταν μικρός ο Έρνεστ Κολυτίδης, που έμενε στην κοντινή πόλη του Κερατσινίου. Η φαντασία του είχε ενταθεί όταν ο πατέρας του του διηγόταν για την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Κάποιες φορές μάλιστα ο νεαρός Κολυτίδης είχε ανέβει με έναν φίλο του στην κορυφή του Αιγάλεου με την ελπίδα ότι θα βρει ίχνη εκεί από το ανέβασμα πριν χιλιάδες χρόνια του Ξέρξη, ο οποίος είχε έλθει από την μακρινή Περσία για να υποτάξει την Ελλάδα. Τα χρόνια πέρασαν και ο Έρνεστ Κολυτίδης ήλθε στην Αμερική, όπου εργάστηκε ως αρχιμηχανολόγος μηχανολογικής κατασκευαστικής εταιρείας. Τα τελευταία επίσης 5 χρόνια πριν από την συνταξιοδότησή του διετέλεσε πρόεδρος περιβαλλοντολογικής εταιρείας στο Νιου Τζέρσι. Ο Έρνεστ Κολυτίδης μελέτησε πάρα πολύ διάφορα στοιχεία και ευρήματα για την ναυμαχία της Σαλαμίνας, με προτεραιότητα τις ελάχιστες και κατεστραμμένες αρχαιότητες στην Σαλαμίνα. Έκανε πολλές σχετικές διαλέξεις στη Νέα Υόρκη σε πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες και ομογενειακές συγκεντρώσεις. Η αδιαφορία των ελληνικών αρχών, που για χρόνια αφήνουν και καταστρέφονται τα αρχαιολογικά ευρήματα, γιγάντωσε τις προσπάθειές του για την διαφύλαξή τους. Άρχισε και συνέχισε για πολλά χρόνια προσπάθειες. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο ίδιος στη συνέχεια. Έχουμε τον κύριο Κολυτίδη φιλοξενούμενο σήμερα στην εκπομπή μας. Καλό μεσημέρι, τι γίνεστε?
Καλό μεσημέρι και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές σου.
Εσείς έχετε αφιερώσει ένα μέρος της ζωής σας στα ευρήματα αυτά, τα αρχαιολογικά, από την ναυμαχία της Σαλαμίνος. Έχετε επισκεφθεί τους χώρους εκεί, έχετε δει αυτά τα οποία υπάρχουν και έχετε πικραθεί, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά βαρύτερη έκφραση, με την αδιαφορία η οποία υπάρχει από τις αρχές για να τα συλλέξουν καλύτερα εκείνα τα... Να περιφράξουν τον χώρο καλύτερα εκεί. Πέστε μας, τι ακριβώς, πώς είναι η εικόνα σήμερα εκεί στην Σαλαμίνα?
συγγραφή δεν είναι αρκετό. Έχω θυμώσει με τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Εδώ και πάνω από 50 χρόνια ανακαλύφθη ο ακριβής τάφος των πεσών των Αθηναίων κατά την ναυμαχία της Σαλαμίνας, η οποία, όπως είπες πολύ σωστά, ήταν μία από τις πιο σπουδαιότερες θαλάσσιες εμπλοκές δύο διαφορετικών ιδεολογιών και κρατών, παρόλο που η Ελλάδα δεν ήταν ένα συγκεκριμένο κράτος στην εποχή εκείνη, αλλά μία ομάδα πολλών πόλεων κρατών, όπως λέγονται.
Ναι, και διαβάζω εδώ μάλιστα ότι σύμφωνα με τους ιστορικούς, εάν οι Πέρσες νικούσαν στη Σαλαμίνα, θα είχε σταματήσει η ανάπτυξη της Ελλάδας και κατά συνέπεια ο δυτικός πολιτισμός δεν θα ήταν αυτός που είναι σήμερα. Γι' αυτό ασφαλώς, και η ναυμαχία της Σαλαμίνος θεωρείται από τις πιο σημαντικές μάχες όχι στην ελληνική ιστορία αλλά στην ανθρώπινη ιστορία.
Το περιοδικό Life, με το οποίο θα είναι, το οποίο θα έχουν γνωστό πολύ ομογενείς, είχε γράψει γύρω στο 1960, είχε ένα άρθρο μεγάλο για την αρχαία Ελλάδα και σχετικά για την ναυμαχία της Σαλαμίνας και είχε γράψει ότι η ναυμαχία αυτή ήταν πιο σπουδαία για την ιστορία και τον πολιτισμό του κόσμου από την ναυμαχία του Τραφάλγκαρ, του Mobile Bay και του Midway. Το Midway, πολλοί θα το θυμώνται, ήταν η αποτελεσματική και η πιο ευαίσθητη, θα έλεγα, πιο αποτελεσματική ιστορικά για την λήξη του πολέμου, του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου εναντίον της Ιαπωνίας. Αυτό το επομένως αναγνωρίζει όλος ο κόσμος, όλοι οι ιστορικοί και όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι, ότι χωρίς τη νίκη αυτή των Ελλήνων στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, οι Πέρσε θα είχαν καταλάβει την Ελλάδα όλοι, όλες τις ελληνικές πόλεις. Ο χρυσούς αιών των Αθηνών, ο οποίος ανεπτύχθη αμέσως μετά τη νίκη της Σαλαμίνας, δεν θα είχε ποτέ ανεπτυχθεί. Τα μεγάλα ονόματα από Σοκράτη και Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Ευρυπίδη, Σοφοκλή, μπορώ να λέω ονόματα για τα επόμενα 20 λεπτά χωρίς να σταματήσω, όλα αυτά τα ονόματα ούτε καν θα τα ανέφερε η ιστορία, γιατί δεν θα υπήρχαν ως άτομα που συνετέλεσαν όχι μόνο στην ανάπτυξη του πολιτισμού αλλά στην ανάπτυξη του ανθρώπου γενικά, της ιδέας των ανθρώπων και οτιδήποτε άλλο είναι οι βάσεις του σημερινού πολιτισμού. Να... Επομένως, πολύ σωστά το είπες, η μάχη αυτή ήταν πολύ αποτελεσματική και πολύ κεντρική στην ανάπτυξη ολόκληρου του πολιτισμού και ειδικά του δυτικού πολιτισμού, αλλά όπως ξέρουμε ο δυτικός πολιτισμός έχει διεισδύσει σε όλες τις άκρες του κόσμου σήμερα, ακόμα και σε Ιαπωνία, Κίνα κτλ. Επομένως μπορούμε χωρίς υπερβολή να πούμε του παγκόσμιου πολιτισμού.
Του παγκόσμιου πολιτισμού, στην παγκόσμια ιστορία. Φίλε, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, να πω ότι στην γραμμή μας αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Έρνεστ Κολλητίδη. Δεν κάνουμε μία έτσι στεγνή ιστορική αναφορά στην ναυμαχία της Σαλαμίνος. Θέλω να διευκρινίσω ότι ο συνομιλητής μας έχει μελετήσει το θέμα αυτό, έχει επισκεφθεί τον τόπο όπου υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα, υπολείμματα και έχει επικοινωνήσει με τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, με αρμόδιους, για να υπάρξει μία φροντίδα για τα αρχαιολογικά αυτά ευρήματα. Και όχι μόνο εκεί. Ο κύριος Κολλητίδης, δεν θα πω πολλά, αν θέλει ο ίδιος να μας πει αργότερα, έκανε και δική του προσφορά, ενώ χρηματική προσφορά και μεγάλη μάλιστα, για να υπάρξει φροντίδα για τα αρχαιολογικά αυτά ευρήματα. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο, το αφήνω στον ίδιο αν θέλει αργότερα να μας πει. Ο κύριος Έρνεστ Κολλητίδης έχει μελετήσει πάρα πολύ, έχει δώσει διαλέξεις γύρω από την ναυμαχία της Σαλαμίνος, έχει μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο ήσαν παρατεταγμένα τα ελληνικά και τα περσικά πλοία, λεπτομερώς έχει μελετήσει το θέμα αυτό, σε συνεργασία με διάφορους ειδικούς φαντάζομαι. Επίσης έχει κάνει και ειδική μελέτη για τους Πέρσες στην Περσία, νομίζω, κύριε Κολλητίδη.
Έχω επισκεφθεί όλες αυτές τις περιοχές. και οπωσδήποτε και το Ιράν που ήταν η αρχαία Περσία βέβαια, το Ιράν και το Ιράκ μαζί αποτελούσαν το κύριο μέρος της αρχαίας Περσίας, παρόλο που η χώρα ήταν τόσο τεράστια, θα έλεγα ήταν περίπου το μέγεθος της σημερινής Αμερικής, των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών, ναι. από τις όχθες μάλλον του Ινδού ποταμού στις Ινδίες μέχρι την Μεσόγειο θάλασσα,
ναι.
Και από την Κασπία θάλασσα μέχρι τη Μέση Ανατολή περιλαμβανομένης Αιγύπτου και άλλων χωρών της περιοχής εκείνης.
Ναι, να επαναλάβω μόνο να το διευκρινίσω αυτό το πράγμα, ότι δεν κάνουμε μία ιστορική, το λέω για τους ακροατές μας βεβαίως, ότι δεν κάνουμε μία στεγνή, ξηρή ιστορική αναφορά στα γεγονότα εκείνης της εποχής στην Ευμαχία της Αλαμίνος. Ο συνομιλητής μας είναι ένας δικός μας άνθρωπος, είναι Ελληνοαμερικανός, είναι ομογενής και από εδώ από την Αμερική έχει αγωνιστεί και συνεχίζει να αγωνίζεται για να δικαιωθεί αυτή η υπόθεση. Επιτέλους κάποια στιγμή τα αρχαιολογικά αυτά ευρήματα, υπολείμματα τα οποία υπάρχουν και είναι πολύτιμα όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα να τοποθετηθούν, να φυλαχτούν όπως πρέπει, όπως αξίζει. Πριν προχωρήσουμε σε κάποια άλλα στοιχεία, κύριε Κολλητήρη, πέστε μας τι ακριβώς υπάρχει σήμερα στο χώρο αυτό της Αλαμίνος με τα υπολείμματα, με τα ευρήματα, τα αρχαιολογικά. Τι ακριβώς, κάντε μας μια περιγραφή.
Οπωσδήποτε. Η Αλαμίνα εν περιλήψη ήταν κατοικούμενη από τα πανάρχαια χρόνια, θα έλεγα από την λυθική και νεολυθική εποχή, οπωσδήποτε κατά την περίοδο του Ομήρου και του πριν από τον Όμηρο του Τροϊκού Πολέμου, διότι έχουμε δεδομένα που το βεβαιώνουν αυτό. Δεδομένα όχι μόνο γραπτά, αλλά και αντικείμενα που έχουν βρεθεί σε διάφορες αρχαιολογικές περιοχές της νήσου. Στα κλασικά χρόνια ήταν συνδεδεμένη με την Αθήνα, ήταν δηλαδή μια προέκταση της Αττικής, γιατί πράγματι είναι πολύ κοντά στην Αττική, όπως πολλοί εκ των ακροατών θα ξέρουν.
Κύριε Κολλητήρη, με συγχωρείτε, να προτείνω να τα πούμε στη συνέχεια αυτά και να προηγηθούν κάποιες εικόνες πώς ακριβώς είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα σήμερα,
ναι. Okay.
Και γυρίζουμε μετά, επιστρέφουμε μετά στα άλλα στοιχεία. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση εκείνη για να καταλάβει ο κόσμος, για να καταλάβει, ναι, ο κόσμος.
Τα ευρήματα είναι πάρα πολλά, αλλά ο άξονας των δικών μου προσπαθειών και άλλων στο νησί είναι η τάφη των πεσόντων στην ναυμαχία της Αλαμίνος. Αυτοί δηλαδή που έπεσαν, σκοτώθηκαν, θυσιάστηκαν για να πετύχει η ναυμαχία υπέρ των Ελλήνων. Χωρίς τη θυσία αυτών, η Ελλάδα δεν θα ήταν μια προέκταση για χιλιάδες χρόνια, ίσως και σήμερα ακόμα, μιας θεοκρατικής αυτοκρατορίας που όπως είναι σήμερα το Ιράν. Οι τάφοι αυτοί ευρέθησαν πριν από περίπου 60 χρόνια. Ανακαλύφθησαν από Έλληνες και Γερμανούς αρχαιολόγους. Βέβαια οι περισσότεροι τάφοι ήταν άδειοι μετά από 2.500 χρόνια ή βρεθήκαν σκόνη οστών των πεσόντων. Δυστυχώς όμως, αντί να προστατευτούν οι ανοιχτοί αυτοί οι τάφοι, έχουν καταντήσει τόποι σκουπιδιών, παλιοεφημερίδες, περιοδικά, ό,τι φυσήξει ο αέρας προς την κατεύθυνση. Επίσης δίπλα τους έχει χτιστεί ένα εργοστάσιο αποσύνθεσης πλοίων, όχι ναυπηγείο, αλλά ένας χώρος στον οποίο διαλύουν τα παλιά τα πλοία. Κατά τη διάλυση αυτή, λάδια, πετρέλαια και άλλα υγρά, πολλά από αυτά τοξικά, φεύγουν προς το νερό της θάλασσας και μολύνουν την περιοχή, και επίσης και έχει κατά πολύ το νερό η περιοχή εκείνη καταντήσει ανοιχτός σκουπιδότοπος. Αυτά προσπαθούμε να διασώσουμε, διότι νομίζουμε η Ευρώπη, η Ελλάδα οπωσδήποτε, αλλά και η Ευρώπη ολόκληρη οφείλει τη σημερινή ελευθερία της και τον πολιτισμό της στη θυσία αυτών των ανθρώπων που ήταν κάποτε θαμμένοι μέσα σε αυτούς τους τάφους.
Σκουπιδότοπος λοιπόν στο σημείο εκείνο, στους τάφους των ιερών της ναυμαχίας της Αλαμίνος. Σκουπιδότοπος σήμερα, δυστυχώς.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα συνεργεία εκεί, τα εργοστάσια
ένα
για την
διάλυση.
Ένα είναι. για την διάλυση των πλοίων, σκουπίδια όπως είπατε, παλιές εφημερίδες. Χαρακτηριστικά είπατε ότι υπάρχει οτιδήποτε φυσήξει προς τα εκεί ο άνεμος. Υπάρχει περίφραξη?
Η περίφραξη που υπάρχει είναι σχεδόν μηδαμινή. Δηλαδή είναι ούτε για τα μάτια δεν κάνει που λέμε. Οποιοςδήποτε μπορεί να περάσει μέσα, οτιδήποτε θέλουν να κάνουν. Και επίσης όταν επέτρεψαν, εγκληματικώς επέτρεψαν σε αυτό το εργοστάσιο αποσύνθεσης πλοίων να ενεργήσει σε αυτή την περιοχή, το εργοστάσιο με μπολντόζες ανέσκαψε πολλούς από αυτούς τους τάφους και τους εκμηδένισε. Δηλαδή πολλοί από αυτούς δεν υπάρχουν σήμερα. Υπάρχουν αρκετοί, αλλά πολλοί εξαφανίστηκαν στα δόντια των διάφορων μηχανημάτων που έφεραν εκεί.
Ναι.
Και επιπροσθέτως, για να μην λησμονήσουμε το κάτι χειρότερο ακόμα, από την επέκταση του λιμανιού του Πειραιός έχουν ήδη καταστρέψει ένα μεγάλο μέρος της Κοινοσούρας, που είναι ένα ακροτήριο του νησιού που συνορεύει με αυτόν τον τόπο που συζητάμε τώρα, για να επεκτείνουν κάπως το λιμάνι. Και από τότε που το λιμάνι, το εμπορικό λιμάνι τουλάχιστον του Πειραιός, ήλθε στην εμπορική εκμετάλλευση των Κινέζων, η καταστροφή, η φυσική καταστροφή του νησιού στη γωνία ακριβώς των ευρημάτων και των τάφων αυτών συνεχίζεται.
Κύριε Κολλητήδη, σας παρακαλώ πολύ, μείνετε στη γραμμή σας, θα επανέλθουμε μετά τα επόμενα διαφημιστικά μηνύματα και ορισμένα άλλα τμήματα τα οποία της εκπομπής μας της σημερινής. Μείνετε στη γραμμή
σας.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυκας καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Επί 100 χρόνια γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαβάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του.
Φίλες και φίλοι, η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 2 και 24 λεπτά. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτή τη στιγμή. Βασική σταθμή το 1340 AM και το 106,1 FM. Προσέξτε που έχετε καλύτερη λήψη, και επίσης υπάρχουν και άλλοι 3 ραδιοφωνικές σταθμοί, τις συχνότητες των οποίων μεταδώσαμε νωρίτερα. Θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Έρνεστ Κολλητήδη σχετικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα στην Σαλαμίνα, από την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, μια ξηρή ιστορική αφήγηση. Ο κύριος Έρνεστ Κολλητήδης είναι ένας δικός μας άνθρωπος, Ελληνοαμερικανός, ομογενής, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, έχει μελετήσει το θέμα αυτό, έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, και το σπουδαιότερο είναι ότι από την προσωπικά ο ίδιος προσφέρθηκε να βοηθήσει χρηματικά, οικονομικά στην προσπάθεια αυτή για την διατήρηση του μνημείου το οποίο υπάρχει, για την φύλαξή του κλπ. Δεν θέλω να πω περισσότερα, το αφήνω πάντοτε στον ίδιο τι έχει να μας πει. 2 και 26 λεπτά πλησιάζουμε, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας, του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού.
Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις.
Οι συζητήσεις στις συνεδριάσεις των οργανώσεών μας, οι πάσης φύσεως δραστηριότητες τους και τα διάφορα λευκόματα εκδηλώσεών τους αποτελούν την ιστορία τους, αλλά και την ιστορία όλης της ομογένειας στην Αμερική. Υπάρχουν σε διάφορες πόλεις σύλλογοι που ξεπέρασαν τα 100 χρόνια. Τα πρακτικά των συνεδριώσεων τους και τα λευκόματά τους είναι πολύτιμο υλικό για να γραφτεί η ιστορία του απόδημου ελληνισμού. Και όμως χάνεται αυτό το υλικό από την αδιαφορία των συλλόγων, από την αδιαφορία όλων μας. Οι ομογενείς μας πέρασαν χρόνια δύσκολα, χρόνια γεμάτα προσπάθειες, χρόνια γεμάτα από αγώνες για την παροικία μας, την ιδιαίτερη πατρίδα, το έθνος, την αμερικανική κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Οι ιστορίες των οργανώσεών μας, εάν συγκεντρωθούν και μελετηθούν, προσφέρουν την πιο σωστή ιστορία της ομογένειας. Αλλά λείπει δυστυχώς αυτή η συστηματική και επιστημονική καταγραφή που θα μπορούσε πολλαπλώς να είναι χρήσιμη και για σήμερα και για αύριο. Προπαντός για αύριο. Δεν είναι η πρώτη φορά που επισημαίνουμε αυτή την ανάγκη της πλήρους καταγραφής των φορέων της ομογένειας και τις πορείες τους. Εκεί μέσα, με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβάνονται οι αποδείξεις της δύναμης του έργου και της προσφοράς του ελληνισμού της Αμερικής. Υπάρχουν λίγα ή πολλά στοιχεία και πάσης φύσεως αρχαιακό υλικό στις περισσότερες οργανώσεις μας. Όμως είναι φυσικό να κινδυνεύουν να χαθούν, να αλλοιωθούν ή και να καταστραφούν. Κάπως πρέπει να συγκεντρωθεί αυτό το υλικό, να συντηρηθεί και να φυλαχτεί για το μέλλον. Σίγουρα θα είναι πολύτιμο για τους μελετητές του σήμερα και τους ιστορικούς του αύριο. Ας σκεφτούμε αλήθεια πόσα χρήσιμα για μελέτη στοιχεία μπορούμε να βγάλουμε από παρόμοιο υλικό και από άλλες οργανώσεις της ομογένειας. Όμως δεν έχουμε ίσως συνειδητοποιήσει την σπουδαιότητα μιας τέτοιας συγκέντρωσης αρχαιακού υλικού της ομογένειας. Παλαιά πρακτικά οργανώσεων, φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις τους, αποφάσεις, λευκόματα και χίλια ακόμα άλλα είδη είναι πολύτιμα για να γραφτεί σωστά και σε λεπτομέρειες η ιστορία της ομογένειας. Ιδιαίτερη ευθύνη στο μέγιστο αυτό θέμα έχουν οι κορυφαίες ομογενειακές οργανώσεις και φορείς που αν πράξουν το για την προκείμενη περίπτωση καθήκον τους θα προσφέρουν πάρα πολλά στην ομογένεια και στο έθνος.
Κλαίει η καρδιά μου πάντα. Ο νους μου γίνεται θεριό, Χριστέ μου και μαγιάτα. Ήθελα να μουν στο χωριό με κρύο και με χιόνια, στο σπίτι μου το πατρικό που γονά πάω χρόνια. Ψήνω τυρακό με λιώτα, θα πέφτει χιόνι. Να πίνω και να τραγουδώ μαζί με τσιγιτόνι. Θα πάρω την απόφαση και στο χωριό θα ζήσω, που είναι η ζωή απόλαυση, την κολάση να αφήσω. Να ζήσω τα παλιά κι όλα τα περασμένα στα χρόνια. μαλλιά μου τα παιδικά είναι χοκαμωμένα. Ήθελα να μουν στο χωριό ένα βάρη χειμώνα με μια αγάπη μου παλιά που τη θυμάμαι ακόμα. Όταν θυμάμαι το χωριό κλαίει η καρδιά μου πάντα. Όλος μου γίνεται θεριό, Χριστέ μου και μαγιάντα.
Τα νέα της εβδομάδος. Ανασκόπηση των κυριωτέρων γεγονότων του επταημέρου μέχρι σήμερα.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, προειδοποιεί ότι η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία για την αναχέτηση της μαζικής ροής μεταναστών και προσφύγων προς την Δυτική Ευρώπη κινδυνεύει να ακυρωθεί. Ο κίνδυνος είναι αυξημένος. Η επιτυχία της συμφωνίας μέχρι τώρα είναι εύθραυστη. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί επανειλημμένα ότι επιδιώκει να την θέσει υπό αμφισβήτηση, είπε ο Γιούνκερ σε συνέντευξή του. Εάν αυτό συμβεί, μπορούμε κατόπιν να αναμένουμε ότι οι μετανάστες θα ξαναρχίσουν να φτάνουν στην Ευρώπη μαζικά, συνέχισε ο κ. Γιούνκερ. Μετά τον στρατό, τον τύπο, την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης, ήρθε η σειρά του επιχειρηματικού κόσμου να αναμειχθεί σε αυτό το πογκρόμ διώξεων και καθαρίσεων που έχει ξεσπάσει στην Τουρκία μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τρεις σημαντικούς Τούρκους επιχειρηματίες. Η αστυνομία αναζητεί και άλλους για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Την αντίδραση του Αμερικανού στρατηγού, ο οποίος κατηγορείται από την Άγκυρα ότι διαδραμάτισε ρόλο στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, Τζόσεφ Βότελ, προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο στρατηγός του Αμερικανικού στρατού, διοικητής των επιχειρήσεων του Πενταγώνου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε πως οι ισχυρισμοί ότι ήταν αναμειγμένος το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία είναι εσφαλμένος. Εν τω μεταξύ, αναβολή ζήτησαν και πήραν σήμερα για την διαδικασία των συναντεύξεων των αιτημάτων διεθνούς προστασίας τους οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί που διέφυγαν στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία. Οι συναντεύξεις ορίστηκαν εκ νέου για τις 19, 23, 24 και 25 Αυγούστου. Η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 8ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, Χίλαρη Κλίντον, διατηρεί προβάδισμα 6 εκατοστιαίων μονάδων επί του ρεπουμπλικάνου αντιπάλου της Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters και δημοσιεύθηκε χθες, μία ημέρα αφότου η πρώην Αμερικανίδα Υπουργός των Εξωτερικών αποδέχτηκε επίσημα το χρήσμα του κόμματός της. Σχεδόν το 41% του δείγματος τάχθηκε υπέρ της Κλίντον, το 35% υπέρ του Τραμπ, ενώ το 25% απάντησε άλλος άλλη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη μέσω διαδικτύου σε δείγμα 1043 προσώπων που είπαν πως είναι πιθανό να πάνε να ψηφίσουν το διάστημα από την 25η ως την 29η Ιουλίου. Επανεξέταση των σχέσεων με το Ισλάμ. Αναστολή της ξένης χρηματοδότησης για την κατασκευή τεμένων σε γαλλικό έδαφος και συντριβή του εχθρού στο εξωτερικό είναι το τρίπτυχο της πολιτικής που έθεσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός μετά τα διαδοχικά χτυπήματα των τζιχαντιστών. Μιλώντας στην γνωστή γαλλική εφημερίδα Le Monde, τόνισε μεταξύ άλλων «Αυτός ο πόλεμος θα είναι μακρύς και θα ζήσουμε και άλλες επιθέσεις, αλλά εμείς θα κερδίσουμε». Τέλος, σκληρή μάχη με την μεγάλη φωτιά στα μαστιχοχώρια στη νότιο-νοτιοδυτική Χίο έδωσαν επίγειες και εναέριες δάσο πυροσβεστικές δυνάμεις έχοντας καταφέρει να ελέγξουν τμήματα του μεγάλου πύρινου μετόπου στον άξονα βορράς νότος. Σημειώνεται ότι κάηκαν καλλιέργειες μαστιχόδεντρων μέχρι έξω από τα Μεστά και προς τα χωριά Ολύμπη και Βέσα.
Όλη χέρια ψηλά, όλη χέρια ψηλά, δεν τελειώνει ποτέ τούτη τούτη βραδιά. Δώστε, δώστε ρυθμό, δώστε, δώστε ρυθμό, βάλτε, βάλτε φωτιά και σπάστε το!
Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι σταματούν όλα και δεν υπάρχουν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στην Ομογένεια?
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Tarpo Springs άλλαξε τα καθιερωμένα.
Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους φίλους και γνωστούς μας στη χωροεσπερίδα του Προμηθέα το Σάββατο 13 Αυγούστου στην κοινοτική αίθουσα δίπλα στον Άγιο Νικόλαο.
Σίγουρη διασκέδαση με την Ορχήστρα Ελλάδα. Θα τραγουδήσει τα καλύτερα τραγούδια ο Ηλίας Πούλος με τον δεξιοτέχνη στο μπουζούκι Λεωνίδα Ζαφύρη και τον καταπληκτικό Ντίνο Θεόφιλο στο αρμόνιο. Έκπληξη της βραδιάς, ο φημισμένος στο βιολί Λάκη Ζέρφας. Και σε έκτακτη εμφάνιση, ο νεαρός Κώστας Γαρουφαλίδης στο μπουζούκι. Από τις 6 ως τις 7 μεζεδάκια και στη συνέχεια το δείπνο.
Το εισιτήριο $35. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφ Βασιλείου 727-692-6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 389-82-38 ή στην γραμματέα Ελένη Καριοφίλη 808-97-46.
Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι η Ομογένεια δεν διασκεδάζει? Σάββατο 13 Αυγούστου. Όλοι στην καλοκαιρινή χωροσπερίδα του Προμηθέα. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο καταΐφι, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες καταΐφι. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα είδη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust of pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα restaurant depot. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή προς Ρωμαίους. Κεφάλαιο 6. Ποιο είναι το πρακτικό συμπέρασμα? Θα εξακολουθήσουμε να αμαρτάνουμε για να περισσέψει χάρη? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Εμείς είμαστε πεθαμένοι για την αμαρτία. Πώς λοιπόν θα εξακολουθήσουμε να ζούμε κάτω από την εξουσία της? Ή μήπως λησμονείται πως το βάπτισμα στο όνομα του Χριστού σημαίνει συμμετοχή στο θάνατό του? Πραγματικά, το βάπτισμά μας σημαίνει τη συμμετοχή μας στο θάνατο και στην ταφή του Χριστού. Και όπως ο Πατέρας Θεός με τη δύναμή του ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς, το ίδιο και εμείς μπορούμε να ζήσουμε μια νέα ζωή. Όπως δηλαδή ενταχθήκαμε οργανικά στο σώμα του Χριστού με μια πράξη που συμβολίζει συμμετοχή στο θάνατό του, έτσι θα συμμετάσχουμε πραγματικά και στην Ανάστασή Του. Ξέρουμε άλλωστε με βεβαιότητα τούτο. Ο παλιός αμαρτωλός εαυτός μας πέθανε στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Έτσι, έπαψε να ζει ο αμαρτωλός άνθρωπος και δεν είμαστε πια υπόδουλοι στο ζυγό της αμαρτίας. Γιατί σε έναν που πέθανε, η αμαρτία δεν έχει πια καμιά εξουσία. Αν λοιπόν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, είμαστε βέβαιοι πως θα ζήσουμε κιόλας μαζί Του. Ξέρουμε άλλωστε καλά πως ο αναστημένος Χριστός δεν είναι πια υπόδουλος στο θάνατο, γιατί ο θάνατος δεν Τον εξουσιάζει πια. Πέθανε Αυτός για να νεκρώσει μια για πάντα την αμαρτία με το σταυρικό του θάνατο, και η τωρινή του ζωή είναι ζωή κοντά στο Θεό. Έτσι να σκέφτεστε κι εσείς για τον εαυτό σας. Έχετε πεθάνει για την αμαρτία και η ζωή σας βρίσκεται πια κοντά στο Θεό, χάρη στην ένωσή σας με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Μην αφήνετε λοιπόν την αμαρτία να κυριαρχεί στο φθαρτό σας σώμα και μην υπακούετε σε αυτήν υποκύπτοντας τις επιθυμίες αυτού του σώματος. Και ακόμα, μην αφήνετε τίποτα από τον εαυτό σας στη διάθεση της αμαρτίας, ώστε αυτή να το χρησιμοποιήσει εναντίον σας σαν όργανο για το κακό. Αντίθετα, να προσφέρετε τον εαυτό σας στο Θεό όπως ταιριάζει σε ανθρώπους που πέθαναν και αναστήθηκαν για μια νέα ζωή. Να κάνετε κάθε μέλος σας όπλο στα χέρια του Θεού για το καλό. Δεν μπορεί πια λοιπόν η αμαρτία να σας εξουσιάζει, γιατί ζείτε όχι κάτω από την κυριαρχία του νόμου, αλλά στο χώρο της χάρης του Θεού.
Στο γραφικό και τουριστικό Dan Eden, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει, με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dan Eden Coffee and Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dan Eden Coffee and Bakery, για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10, κλειστό τις Κυριακές. Dan Eden Coffee and Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας.
Φίλες και φίλοι, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδα στο δημοσιογράφο Σταύρου Μαρμαρινού. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται συγχρόνως από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτή τη στιγμή. Και τώρα το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που έχουμε σήμερα με έναν εκλεκτό ομογενή επιστήμονα, δικός μας άνθρωπος, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα της ναυμαχίας της Σαλαμίνος. Αναφέρομαι στα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία υπάρχουν στη Σαλαμίνα. Δυστυχώς από την αδιαφορία των αρχών και των τοπικών αλλά και της Αθήνας παραμένουν αφύλακτα στην πραγματικότητα. Ο ίδιος ο συνομιλητής μας, ο κύριος Έρνεστ Κολιτίδης, μας είπε ότι έχει καταντήσει σήμερα, όχι σήμερα, τα τελευταία χρόνια πραγματικός σκουπιδότοπος εκεί. Ακριβώς δίπλα υπάρχει μία βάση, υπάρχει μία κατασκευαστική, όχι κατασκευαστική βάση, διαλύουν πλοία. Επομένως αντιλαμβάνεστε τι σκουπίδια υπάρχουν, τι απορρίμματα υπάρχουν, γι' αυτό και πολύ καλά χρησιμοποίησε τη φράση «σκουπιδότροπος» είναι σήμερα στα αρχαιολογικά ευρήματα. Ο ίδιος ο ομογενής, ο κύριος Έρνεστ Κολιτίδης, έχει κάνει στο παρελθόν διάφορες προσπάθειες προς τις ελληνικές αρχές για να υπάρξει μία φύλαξη του ιερού αυτού χώρου που θυμίζει την ναυμαχία της Σαλαμίνος, η οποία αποτελεί σταθμό όχι μόνο για την ελληνική ιστορία αλλά για την παγκόσμια ιστορία. Εάν οι Έλληνες δεν είχαν κερδίσει στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, διαφορετική θα ήταν σήμερα η μοίρα του δυτικού κόσμου. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτηση με τον κύριο Κολιτίδη. Κύριε Κολιτίδη, τι θα μπορούσε να γίνει στο χώρο αυτό? Είχατε κάνει κάποτε μία ανοίξη για τη δημιουργία και μουσείου ακόμα?
Ναι. Πριν σας απαντήσω, επιτρέψτε μου να πω ότι παρόλο που οι δικές μου προσπάθειες πάνε πίσω τουλάχιστον 30 χρόνια, αν όχι 40, οι μεγαλύτερες και οι πιο αποτελεσματικές προσπάθειες έχουν γίνει από τοπικούς ανθρώπους, οι οποίοι αισθάνονται και αυτοί την ανάγκη τη διασώσεως του τόπου αυτού, και ειδικά από τον κύριο Μαριδάκη και το γιο του. Δεν θέλω να αναφέρω πολλά άλλα ονόματα, αν και υπάρχουν αρκετά, διότι θα μείνουμε σε ονόματα παρά σε ουσία του θέματος. Ίσως σε μια μελλοντική εκπομπή να μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερο για αυτούς τους ανθρώπους που προσπάθησαν για πολλά χρόνια, τι ακριβώς πέτυχαν και δυστυχώς πόσα όνειρά τους έχουν μείνει ανεκπλήρωτα μέχρι τώρα. Η ναυμαχία της Αλαμίνας δεν είναι γνωστή απλώς γιατί μια ελάχιστη μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, και δεν ήταν ενωμένη η Ελλάδα τότε, ήταν διάφορες μικροπόλεις, συνενώθηκαν εν όψει του τεράστιου κινδύνου από την Ανατολή του Περσικού κράτους. Δεν είναι απλώς γιατί κέρδισαν, παρόλο που κανένας δεν έλπιζε τέτοια απίστευτη νίκη, δεν είναι για την τεράστια στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε για να κερδίσουν και οπωσδήποτε βέβαια τον πατριωτισμό και την αυτοθυσία των αγωνιστών, αλλά πολύ περισσότερο γιατί χωρίς τη νίκη αυτή δεν θα υπήρχε αυτό που σήμερα ονομάζουμε δυτικός πολιτισμός. Και όπως είπα νωρίτερα, σε καλύτερη ερμηνεία θα μπορούσαμε να πούμε διεθνής πολιτισμός, παγκόσμιος πολιτισμός.
Ναι. Είχατε κάνει κάποτε, επαναλαμβάνω το ερώτημα, ότι είχατε κάνει κάποτε μία νήξη, μία πρόταση να υπάρξει διαμόρφωση του χώρου εκεί, η φύλαξη των αρχαιοτήτων και ακόμα να δημιουργηθεί και ένα είδος μουσείου, μικρού μουσείου.
Ναι, οπωσδήποτε, όχι είδος, ένα μουσείο πραγματικό, διότι το νησί έχει πάρα πολλά ευρήματα και οπωσδήποτε ο τόπος αυτός πρέπει να θεωρηθεί ιερός από κάθε δυνατή άποψη. Δεν νομίζω υπάρχει τόπος στον οποίο, εκτός ίσως από τις Θερμοπύλες και τον Τύμβο στο Μαραθώνα, διότι και εκείνα τα δύο γεγονότα συνετέλεσαν πολύ σχετικά με το ζήτημα που συζητάμε τώρα. Αλλά σχετικά με την Σαλαμίνα, ζητούμε να η βιομηχανική περιοχή να μετατραπεί σε τουριστική, να δημιουργηθεί ένα μουσείο κοντά, αν όχι δίπλα, στους τάφους στον Τύμβο των Σαλαμινομάχων. Υπήρχε και ένας τύμβος εκεί, από τον οποίο έχουν μείνει μερικά κομμάτια, τα υπόλοιπα ποιος ξέρει σε τι χρονολογίες αποσύρθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, ποιος ξέρει γιατί. Νομίζω εκεί μπορεί να γίνει ένας τόπος προσκυνήματος όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά όλης της Ευρώπης. Διότι χωρίς την ναυμαχία της Αλαμίνας,
η
ιδέα της Ευρώπης,
της
ανθρωπότητας, η ιδέα του σημερινού ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε καν θα υπήρχαν. Ήτανε εκεί που γεννήθηκε το πνεύμα της Ευρώπης, εκεί που κρατήθηκε η ελευθερία της Ευρώπης, εκεί που σώθηκε ο πολιτισμός της Ευρώπης. Από αυτή την άποψη έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ με τις εκάστοτε κυβερνήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα, όχι μόνο στα αιτήματα του τόπου, αλλά στα αιτήματα της ιστορίας. Πριν από 10-13 ίσως χρόνια είχα μαζέψει κάπου 800 υπογραφές από καθηγητές πανεπιστημίων εδώ στην Αμερική, εννοώ, από διασήμους ανθρώπους και από απλούς πολίτες, Έλληνες, Ελληνοαμερικανούς και ουχή Ελληνοαμερικανούς. Και το έστειλε στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην τότε Υπουργό Πολιτισμού, και το διάβασε και στο τέλος δεν έκανε τίποτα. Όταν ο κύριος Βενιζέλος ήταν, και αν και δεν ήθελα να αναφέρω ονόματα, αλλά ήταν και εκείνος κάποτε Υπουργός Πολιτισμού, Ευάγγελος Βενιζέλος, τον συνάντησα στη Νέα Υόρκη και συζήτησα το θέμα. Πήρα ένα πολύ ευγενικό, διπλωματικό θα έλεγα γράμμα όταν γύρισε στην Αθήνα και του έγραψα κανένα δυο άλλα γράμματα σχετικά με τις ιδέες μας. Αλλά όλοι προχώρησαν με τεράστια ταχύτητα να κάνουν τίποτα. Και ναι, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Η διαρροή, η χρονική καταστροφή των μνημείων αυτών συνεχίζεται και φαντάζομαι σε μερικά ακόμα χρόνια θα εξαφανιστούν τελείως. Ή θα προσχώματα θα τα καλύψουν πάλι ή σιγά σιγά θα εξαφανιστούν ότι υπάρχουν.
Μπορείτε να θυμηθείτε μερικές από τις απαντήσεις που σας είχε δώσει η ελληνική πολιτεία? Κάποτε σας είχαν, όχι δεν σας είχαν παραπέμψει, αλλά όταν θέσατε θέμα οικονομικό να συγκεντρωθούν χρήματα, να γίνει η διαφύλαξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας είπα.
Μπράβο. Για να τους κεντήσω το ενδιαφέρον, τους έκανα μια σεβαστή χρηματική προσφορά. και ήμουν διαθετημένος να την υπερβάλλω αυτή την προσφορά ακόμα, να δηλαδή να την διπλασιάσω ή και τριπλασιάσω ακόμα. Και την υπόσχεση αυτή την κάνω και τη στιγμή αυτή, στο ραδιόφωνο σας, στην εκπομπή σας. Αλλά ήθελα βέβαια, πριν τα χρήματα αυτά μεταφερθούν στα χέρια τους,
να υπάρξει κάτι.
Να έχω κάποιες βεβαιώσεις, κάποια τεκμήρια ότι πράγματι θα γίνει κάτι τέτοιο, ότι θα διασωθεί η περιοχή, ότι θα γίνει μια προσπάθεια να μετακινηθεί αυτό το εργοστάσιο της διάλυσης παλαιών πλοίων. Και υπάρχουν καρνάγια από την απέναντι
πλευρά. Ναι.
Ναι, από την απέναντι πλευρά του κόλπου, να μετακινηθούν πιο μέσα στο Σκαραμαγκά. Σκαραμαγκάς είναι πιο μέσα στον κόλπο αυτό. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν χωρίς τεράστια έξοδα. Όμως δεν έχουν κάνει καμία απολύτως κίνηση και η καταστροφή του τόπου συνεχίζεται. Μέχρι τώρα δεν τους έχω δώσει κανένα χρηματικό ποσό, αν και δεν έδειξαν μεγάλη
ενδιαφέρον.
Ναι, διότι νόμιζαν ίσως ότι εγώ θα τους στείλω ένα τσεκ και μετά Θεός ξέρει ποια κυβέρνηση θα έρθει, ποια θα φύγει και στο τέλος θα ξεχαστεί το ζήτημα. Ήθελα να υπάρχει, όπως κάνει ο Bill Gates. Ο Bill Gates διευθύνει τη δική του, με κανένα τρόπο δεν συγκρίνω την προσφορά που τους έκανα εγώ με προσφορές που κάνει ο Bill Gates στα διάφορα ιδρύματά του. Αλλά και αυτός δεν χαλάει τίποτε εάν δεν δει κάποια αποτελέσματα από αυτά.
Εάν δεν υπάρχουν βεβαιώσεις, ναι. Εάν δεν του παράσχουν βεβαιώσεις.
Δεν είναι καμία ανταπόκριση εκ μέρους τους και έτσι το θέμα έχει μείνει κάπως αδρανές, αν όχι νεκρό για τα τελευταία 5-6-7 χρόνια τώρα.
Εν τω μεταξύ για το θέμα αυτό έχετε κάνει πολλές διαλέξεις, όπως προανέφερα, σε πανεπιστήμια, σε ομογενειακή.
Διαλέξεις κάνω για δύο λόγους. Και όλες οι διαλέξεις αυτές είναι 100% pro bono που λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή ούτε ζητάω, ούτε δέχομαι καμία αμοιβή. Είναι απλώς για να πληροφορήσω τον κόσμο και κατά κάποιο τρόπο να ευαισθητήσω ορισμένους να αρχίσουν και αυτοί να κάνουν κάτι, έστω και μικροπροσπάθειες, να ευαισθητήσουν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία μέχρι τώρα έχει μείνει τελείως ανευαίσθητη. Και όταν λέω κυβέρνηση, εννοώ όλες τις κυβερνήσεις τουλάχιστον των 15-20 τελευταίων χρόνων.
Ναι. Επομένως έχετε κάνει διαλέξεις, όπως είπαμε, διάφορα άρθρα έχετε δημοσιεύσει και σκέπτεστε, είχατε πει παλαιότερα ότι σκέπτεστε να γράψετε και ένα βιβλίο.
Και μου έδωσε την τιμή να παρευρεθείς σε μερικές από τις διαλέξεις μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.
Βεβαίως. Είχατε πει λοιπόν ότι σκέπτεστε να γράψετε και σχετικό βιβλίο.
Ναι, κοίταξε, εκείνο το ανέβαλα λιγάκι, διότι παρόλο που έγραψα ένα 40-σέλιδο άρθρο σε ένα περιοδικό Hellenic News που έβγαινε εδώ και χρόνια, δεν ξέρω αν βγαίνει ακόμα, νομίζω όχι. Το 1999 το έγραψα. Μετά από 10 χρόνια κάποιος έξυπνος Αμερικανός, έξυπνος το βάζω σε εισαγωγικά βέβαια, έγραψε ένα βιβλίο τέτοιο με πολλές σελίδες, το οποίο καλό είναι μεν, αλλά περιέχει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, ειδικά με την γενεολογία των Περσών και τα λοιπά, που στο τέλος δεν έχει απήχηση στο θέμα που συζητάμε. Και έτσι, εφόσον υπάρχει ένα βιβλίο, ανέβαλα κάπως μέχρι που να βρω κάτι νέο να γράψω, διότι όλα αυτά που έγραψα ή τα αντέγραψε ο κύριος που θα μείνει ανώνυμος στη στιγμή αυτή, ή δεν είναι Έλληνας βέβαια, είναι ένας καθηγητής κάποιου πανεπιστημίου. Ή βέβαια και αυτός χρησιμοποίησε πηγές που χρησιμοποίησα εγώ, παρόλο που εγώ για να γράψω το άρθρο εκείνο είχα επισκεφθεί τον τόπο πολλές φορές και τον μελέτησα όχι μόνο από ιστορικής και αρχαιολογικής άποψης, αλλά εφόσον είμαι επιστήμων μηχανολόγος, το μελέτησα και από επιστημονικής μηχανολογικής πλευράς. Θα μου πεις πώς, τι. Ας υποθέσουμε, όταν η Ρόδοτος γράφει
να
ότι τόσα πλοία χώρεσαν σε τόσο χώρο, έπρεπε να το διευκρινίσω αυτό, να δω ότι πράγματι μπορεί να γίνει κάτι.
Να δώσουμε συνέχεια σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας.
Α, οπωσδήποτε.
Γιατί ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί.
Ναι, είναι τεράστιο το θέμα.
Είναι τεράστιο το θέμα.
Και είναι δύσκολο και για σένα και για μένα να το συμπτύξουμε.
Και θα είναι τιμή να ξεκινήσει, ξεκίνησε μάλλον, να γίνει κάποιο έργο τελικά με πρωτοβουλία της Ομογένειας. Φίλες και φίλοι, είχαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Έρνεστ Κολιτίδη, επιστήμονας, όπως ακούσατε, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα της ναυμαχίας της Ελαμίνος, ειδικότερα με τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία υπάρχουν, δεν έχουν αξιοποιηθεί. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει σήμερα σκουπιδότοπο στην περιοχή εκείνη και γίνονται διάφορες προσπάθειες. Ο ίδιος ο κύριος Κολιτίδης δεν μας ανέφερε το νούμερο, όμως μας είπε, το επανέλαβε και ο ίδιος, ότι έχει κάνει κατά το παρελθόν μεγάλη χρηματική προσφορά για την διαφύλαξη αυτών των αρχαιοτήτων. Θα πούμε περισσότερα σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Κύριε Κολιτίδη, τιμή μας που σας είχαμε στη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και δικιά μου και σας ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 2 και 56 λεπτά. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδα του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Επαναλαμβάνω ότι οι εκπομπές μας μεταδίδονται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, βασικά από το 1340 AM καθώς και το 106,1 FM. Να επαναλάβω, φίλες και φίλοι, κάτι που λέμε συνέχεια στις τελευταίες μας εκπομπές, ότι ετοιμάζεται η δημιουργία στην Φλόριδα ενός οργανισμού των καταγωμένων από την Καλαμάτα. Υπάρχει ο Σύλλογος Μεσσηνίων και ήδη θα ακολουθήσει μία σύσκεψη με τα στελέχη αυτού του Συλλόγου για να δημιουργηθεί ή να ανασυσταθεί ή να ανασωπηρωθεί ο Σύλλογος αυτός. Επικεφαλής στην πρωτοβουλία αυτή για την δημιουργία συλλόγου των καταγωμένων από την Καλαμάτα ή στην αναζωπήρωση, αναδημιουργία του υπάρχοντος μεσσηνιακού συλλόγου είναι η πρόεδρος του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέας του Tarpon Springs, η Εύη Ιβασιλείου. Έχει ήδη αρχίσει την προεργασία, θα έρθει σε συνεννόηση με αδελφές οργανώσεις ώστε η νέα οργάνωση να έχει όσο το δυνατόν πιο λειτουργική μορφή και να ανταποκρίνεται στους στόχους που θα τεθούν. Προσεχώς θα ανακοινωθούν πληροφορίες σχετικές με τις συναντήσεις και τις συσκέψεις που θα αρχίσουν να γίνονται, προκειμένου να ανταλλαγούν απόψεις και να ετοιμαστεί η Ιδρυτική Επιτροπή, η οποία θα οργανώσει και τις πρώτες εκλογές όταν φτάσει η στιγμή. Επίσης, να επαναλάβουμε τις συχνότητες για τους φίλους ακροατές, οι οποίοι βρίσκονται σε κοντινές ή σε μακρινότερες αποστάσεις. Τα προγράμματά μας μεταδίδονται από τον WTAN 1340 AM και 106,1 FM. Επίσης από τον WDCF 1350 AM και 104,3 FM, καθώς και από τον WZHR 1400 AM. Και κάτι άλλο ακόμη, αν και είναι νωρίς, να πούμε ότι ο Αθηναϊκός Σύλλογος ετοιμάζεται για να γιορτάσει την απελευθέρωση της Αθήνας. Προσεχώς θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ραντεβού τώρα για την αυριανή μας εκπομπή. Στην αυριανή μας εκπομπή, αύριο Κυριακή, στις 5 το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.